Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақстандағы астық шаруашылығының проблемаларына арналады. Қазақстан фермерлер одағының ақпараттары бойынша Қостанай облысындағы 5 ауданда барлығы 20 мың тоннадан астам тұқым жетпей отыр. Ал мамандар жылдан жылға азық-түлік өнімдеріне деген сұраныстың артып келе жатқанын айтуда. Қазақстан жері әлемдік мұхиттардан өте алыс орналасқан құрғақ аймақ. Республиканың бірқатар облыстары мен оңтүстік шығыс аумақтарындағы таулы өлкелерде ғана ауадан түсетін ылғалдар ыстықпен айналысуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының жер кодексі бірнеше жылдар бойы талқыланып, 2003 жылдың 20 маусымында президент қол қойып бекітілді. Бұл заңның басты ерекшелігі ауыл шаруашылық жерлерінің біршама бөлігі жеке меншікке беріліп, тіпті нарықтық экономиканың заңына байланысты сатылатын болды. Республикалық статистика агенттігінің мәліметтері бойынша астықтың негізгі бөлігі солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарында өсіріледі. Ресми деректер бойынша аграрлық секторда қазіргі уақытта Қостанайда ауыл шаруашылық мақсатына 8,2 миллион гектар жер қолданылады. Олардың ішінде 5,2 миллион гектар егістік алқап. Облыстың ауыл шаруашылық секторында 11 мемлекеттік кәсіпорын, 7 мыңға жуық шаруашылық және фермерлік қожалық жұмыс істейді екен. Қазақстан фермерлер одағының Қостанайдағы бөлімшесінің төрағасы Жекебай Құрманғалиев жаз жауын-шашынсыз өтті. Әрине, ол егіннің шығымына айтарлықтай салқынын тигізді дейді. Соның салдарынан шаруалар бұрын-соңды болмаған қиыншылықпен кездесіп отыр дейді маман.
2010 жыл әдеттен тыс жағдайларға толы болды. Егер ауыл шаруашылығын одан ары дамытқымыз келсе, осы жылы шаруаларға көмек көрсетуге міндеттіміз. Қостанай облысының оңтүстік аудандары, яғни Амангелді, Жангелді, Әулиекөл және Наурызым сияқты аудандар осы жылы гектарына 1,5 немесе 2 центнер ғана астық алды. Яғни тек отырғызғаны ғана. Ал шығынның жоғары болуына соңғы жылдары жерді өңдеуге түрлі химиялық және өзге де әдістерді қолданатыны кінәлі. Яғни шаруалар жер сапасын жақсартуға назар аударып жүр. Канадалық және аустралиялық әдіс бойынша жерді минималды өңдеуге өткізу керек. Ол үшін арамшөптерден түгел тазарту керек. Оларды құрту оңай емес болғандықтан жанама әдісті гербицидтерге көштік. Ол өте қымбат әдіс. Яғни химияға жұмсалатын қаражат көлемі өте жоғары.
2010 жылғы қуаңшылық диқандар қауымын дүрбелеңге салғаны жасырын емес. Көрші Ресейде астық көлемінің 30% күйіп кеткен екен. Егін егілгеннен ала жазға дейін солтүстік облыстар мен батыста жауын-шашын тамбай аптап ыстық тұрып алған. Жекебай Құрманғалиев жыл басында мүлдем басқа жорамал болған еді дейді.
Күзде осындай аз өнім жинаймыз деп ешкім ойлаған жоқ. 2010 жылы астық бітік шықты. Шаруалардың бәрі дән риза болды. Себебі көп жылдан бері мұндай тегіс әрі қалың шыққан астық болмаған еді. Сондықтан да қорықпай жұмсады. Себебі бәрі де көп өнім алып қарық боламыз деп ойлады. Көлік құралдары мен басқа да керек заттарға әбден шығындалды. Ал соңында жыртық астаумен қалды. Ал қарыздарды қайтару керек. Себебі келесі жылда сол адамдардан сұрайды. Сондықтан да қазір шаруалар несиелер уақытын ұзартуды сұрап жүр.
Елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және Қазақстандағы ауыл шаруашылығын дамыту үшін шаруаларға көмек көрсету негізінде құрылған азық-түлік келісімшарт корпорациясы ұлттық компаниясы негізгі уақытта қазіргі уақытта барынша арзан өнім сатып алып, оны барынша қымбат бағаға сатуды көздеп отыр дейді маман. Ол шаруалардың проблемалары көбінесе осыдан туындап отырғанын айтты. Маманның пікірінше, қазіргі уақытта Қостанай облысында бір-бір ауылды тұтастай қамтамасыз етіп отырған шаруа қожалықтары бар. Оларда осы күні тұқым таппай отырса керек. Ал кей қожалықтарда 30 миллион теңгеге дейін қарыз бар екен. Кей фермерлер алдыңғы несиені жылына 7%-дан алса, басқа шара болмағандықтан оны 24%-ға дейін ұзартуға мәжбүр болған екен. Азаттық радиосы бірқатар фермерлермен хабарласып, қиыншылықтары туралы өз ауыздарынан естімекші болғанда, олар қандай да жауап беруден бас тартты. Себебі үкімет онсыз да хабардар. Ал бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат бергеннен еш пайда болмайды, тіпті қиыншылыққа да тап болуумуз мүмкүн деген пикир айткан экен. Бул тууралуу да Жекебай Курмангалиев хабарлады. Ол алдыңғы берген сұхбатта аталған азаматтардың есімін айтпауды сұрады. Себебі қазіргі қиыншылықтар кезінде несие беруді немесе оның мерзімін ұзартуды сұрап отырған корпорациялар мен қаржылық компаниялар туралы сөз айтып көмек ала алмай қалуымыз мүмкін деген қауіп туған екен.
Без указания фамилии, без указания конкретных крестьянских хозяйств не дойдет до суда, дойдет, например, до проблемы.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы астық шаруашылығының проблемаларына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымыздың екінші жартысында ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген әлемдік сұраныстың артып отырғандығы туралы әңгімелейтін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы астық шаруашылығының проблемаларына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов қаңтарда Қазақстандағы азық-түлік нарығындағы тұрақсыздыққа алаңдап, ауыл шаруашылық министріне азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін ерекше бақылауға алуды тапсырды. Жорамалдар бойынша 2011 жылы және таяудағы 2-3 жылда әлемде азық-түліктің тапшылығы байқалатын болады. Сондықтан бірінші кезекте азық-түлік қауіпсіздігі мәселелері төзімділікке тексерілетін болады. Ел ішкі нарықта азық-түлікпен едәуір қамтамасыз етілуі тиіс. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасы тұрақты болуы үшін кешенді шараларды өткізу қажет деп премьер-министр ауыл шаруашылық министрлігінің алқасында тапсырма берді. Экономист Тоқтар Есіркепов бұл тенденция бірнеше жылдан бері көрініп келеді дейді.
Әлемдік тренд 1-2 жылдан бері астық бағалары қымбаттап келеді. Астыққа деген сұраныс артып келеді. Тек астығымыз, ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген сұраныс. Осының бәрі ауыл шаруашылығы өнімін ұлғайтуды талап етіп отыр. Енді Қазақстанның мүмкіндіктері де бар ғой, ең басты қанша жеріміз бар. Біріншіден халық санының өсуі жыл сайын. Ол бір. Екіншіден мынау әлемде біраз елдер жақсы қарқынмен дамып келе жатыр. Оның ішінде Қытай мысалы, Бразилия, Индия, Түркия сол сияқты елдер. Сонымен ол елдерде мысалы елдің экономикасы дамыған сайын халықтың тұрмысы көтеріледі де, халықтың тұрмысы көтерілгеннен кейін мынау құнарлылық тамақтарға деген сұраныс артады. Үшінші фактор, мынау әлемде мұнай газдың бағасының артуына байланысты биотопливо пайдаланып жатыр ғой. Көптеген ауыл шаруашылығы өнімдерінен биотопливо жасалып жатыр. Ал содан кейін тағы бір тенденция, мынау соңғы 1-2 жылды байқап отырсыз, мынау климаттық өзгерістер. Былтыр болған жағдай, мысалы Пакистандағы су алып кеткеннен қанша миллион гектар жер жарамсыз болып, астық егін тағы басқа несін алмай қалды. Мұны осындай техногенный катастрофалар, климаттық катастрофалар әсері күшейіп келеді.
Жекебай Құрманғалиев тауарлардың бағасын тұрақтандыру шаруалардың жағдайын жылдан жылға қиындатып келеді дейді.
Такая вот странная позиция государства.
Мемлекеттің ұстанымы өте түсініксіз. Мен нан стратегиялық шикізат екендігімен келісемін. Онымен зейнеткерлерде әлеуметтік жағдай төмен азаматтарда күн көріп отыр. Алайда жылдан жылға өзге заттар бірнеше есеге қымбаттап жатыр. Мысалы, 5 жыл бұрын комбайнды 30 000 ақш долларына сатып алуға болушы еді. Қазір оның бағасы 70-80 000 долларға көтерілді. Яғни техниканың, жанармайдың, құрал саймандардың бағасы өсті. Ал астық пен нан бағасын тұрақтандыруға бір сомада ұстауға тырысады. Мемлекет көмегімен нан бағасын ұстап тұрмыз. Бұл бірінші кезекте шаруаларға кері әсерін тигізеді. Мен Германияда болғанда олар мемлекеттен неше көлемде субсидия аласыңдар деп тіке сұрадым. Жауаптарына қарағанда олар орта есеппен гектарына 360-460 евро дотация алады екен. Осындай жағдайда нанның немесе өзге тауарлардың бағасын ұстап тұруға болады. Ал біз гектарына 360 теңге немесе 2 ақш долларын аламыз. Осыдан кейін шаруалардан астық, ұн, нан бағасын көтермеуін талап етеміз.
практически увеличили цены там на зерно, на хлебопеки, на хлеб и так далее, мукомолы на муку.
Алдыңғы хабарда 2010 жылы Қазақстанда таза салмақта 12 миллион тонна астық жиналды деп хабарлаған болатынбыз. Тоқтар Есіркепов осындай үлкен сандарға халық күмәнмен қарайды деп есептейді. Және оның пікірінше расында мемлекет жалған ақпарат береді.
Ең басты сол былтырғы астықтың қаншасы бар, қаншасы жоқ, қаншасы сатылды, қаншасы сатылмады деген үкіметтің айтып отқан, ауыл шаруашылығы министрлігі айтып отқан мәліметтерге елдің күмәні бар. Жылда осыншама астық жиналады дейді, шындығында ондай астық жоқ деп мамандар есептейді. Қосып жазғы приписка көп сияқты өтірік па деген күмән бар. 2009-ды қараңыз, 20.1 миллион тонна астық жиналды, а соның қаншасы мысалы қардың астында қалды, қаншасы шіріп кетті, ол туралы толық информация берілген жоқ. Ешкім толық айтқан жоқ информация. Бір тенденция бар, үкіметте жақсартып көрсетіндей, былай жұмсартып көрсететіндей, былай қосып көрсететіндей.
Тоқтар Есіркеповтің айтуынша, соңғы 10 жылда ауыл шаруашылығына көп көңіл бөлініп отыр. Алайда ол да біркелкі емес болғандықтан көптеген секторлар қараусыз қалып отыр, дейді маман.
Жалпы соңғы жылдарды алып қарасаң, 20 жылдық, яғни тәуелсіздік алғаннан кейін 10 жылға дейін ауылға көңіл бөлінген жоқ. Биліктегілер айтты жағы, кеше қалқоса жекешелендірілді, мүлік үлестерінді алыңдар, жер үлестерінді алыңдар, сендерге тағы не керек деп. Осы саясат 10 жылдан астам жүргізілді. Сол 2000 жылдан басынан бастап жағы ауылға сәл көңіл бөліне бар. Ең алғашқы бағдарлама қабылданды ауыл туралы. Негізінен бір жақты ғана бөлінді. Мынау егін шаруашылығына көңіл бөлінді, ең бастысы бидай шаруашылығына. Бірақ мысал келтірейін, 2009 жылдың мәліметі бойынша ауыл шаруашылығы министрінің өзі айтты. Қазір егілген 100% деп алсаңыз, соның 88-89% бидай болды. Бидай монокультура айналып кетті. Бізде 2,5 миллион тонна астықына бізге керек дейді. Мынау азық түлік ретінде пайдалануға дейді. Соның нәтижесін қазір көріп отырмын. Біріншінің нәтижесі астық шаруашылығын әлеуметтік дамыттықты мал шаруашылығы айналады.
Ауыл шаруашылығы министрлігінің ақпараттарынша да 1990-2010 жылдар аралығында мал басы орта есеппен 56% азайып, өндірілетін өнімдердің мөлшері 86% кеміген. Асыл тұқымды мал шаруашылықтарының саны 3 есеге, ал ондағы мал басы 17 есеге азайды. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстандағы астық шаруашылығының проблемаларына арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сесебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.